Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Tentoraz pod titulom Budem iná. Dnes som sa stretla, tak to poviem, v lone prírody so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou, takže ak tu bude občas brechať nejaký pes alebo budeme počuť kostolné zvony, tak dodržiavame protipandemické opatrenia. Stretli sme sa v prírode a na čerstvom vzduchu. Ja so Zuzkou Šulajovou som strávila posledné 3 roky, Zuzi. Už sú to 3 predvianočné obdobia a ani som netušila, keď sme sa videli naposledy pred rokom, že opäť bude takýto pandemický a že sa môžeme stretnúť akurát tak v parku vonku na lavičke. Ale vonku je tvoja nová kniha, o ktorej sa dnes s tebou chcem porozprávať. Budem iná je jej názov. A ja začnem takto. Najskôr tým svojim osobným zážitkom a skúsenosťou. Keď som tú knihu začala čítať, tak som si hovorila, ej, Zuzka, už toto zabrusila do takých vôd, na ktoré som stará. Pripadala som si po prvých stranách, potom som to začala čítať pozorne a skončila som pri tom, že som knihu odkladala s pocitom, tak túto knihu by si mali povinne prečítať všetci rodičia tínedžerov, aby vedeli aj v akom svete žijeme a aké je to zlo neuveriteľne plíživé a nenápadné a ako prichádza do tých domácností a ani častokrát nevieme ako. Celá tá kniha, ja by som povedala, že možno ani nepatrí pre mňa do kategórie Young Adult, ale je to kniha, ktorá podľa mňa osloví tak mladých, ako aj starších. Dá sa povedať prioritne, pre koho si túto knihu písala?
Je to presne tak, ako si ty povedala. Ja som síce prioritne písala pre mladých, ale v priebehu toho písania sa mi to vykryštalizovalo tak, že som to poňala komplexne, aby to, z toho bolo nejaké dielo, ktoré má čo povedať každej vekovej kategórii a predovšetkým tým dospelým, pretože v knihe je viacero dramatických osudov, ktoré nemajú už nič spoločné s jeansovým denníkom, kde sa v podstate nič nedialo. Je to natoľko dramatické, že úplne mladým ľuďom by som túto knihu ani neodporúčala pod 15 rokov.
A pritom tá tvoja hlavná hrdinka je tak mladučka, že ja som sa niekoľkokrát počas čítania vrátila k začiatku tej knihy a rozmýšľala som, to je naozaj dievča, ktoré ešte len ide na strednú školu. Tvoja hlavná hrdinka Ela je koľko, 15-16 ročná dievča?
Je to 15 ročná dievča, ktorá ešte len ide na základnú školu a je inšpirovaná skutočným dievčaťom, avšak ona mala iba 13 rokov a bola iba na základnej škole.
13 rokov mala skutočná postava, na základe ktorej si túto knihu napísala.
Áno, presne tak. A myslím, že sa aj to stalo všetko v priebehu jedného roka, tak do tých 14 rokov. Dokonca poznám 11-ročných chlapčov, ktorí sú v takomto prostredí, o akom píšem.
Motivovaná svojimi čitateľmi si napísala knihu Budem iná. Stáva sa ti to často, že sa ti ľudia zverujú s takýmito príbehmi, lebo to je veľmi silné. Ako neviem si predstaviť teraz, že by hockomu inému ľudia napísali svoj životný príbeh, lebo to je veľká vec.
Nestáva sa mi to často, stalo sa mi to párkrát. A v tomto prípade to bolo kvôli tomu, že než som začala písať Magický advent, tak som dala na Facebook výzvu a prosbu, aby mi mladí napísali, čo vlastne počúvajú, čo radi čítajú, aby som nejako prenikla do tej súčasnej kultúry, ktorá už bola míle vdialená odo mňa. No a na margo tohto zareagovala aj táto jedna čitateľka, ktorá sa mi dôverila so svojím príbehom, že nie je to síče odpoveď na to, na čo som odpoveď žiadala, ale že možno ako inšpirácia niekým do budúcnosti.
Máš už aj spätnú väzbu? Tvoja kniha je plná skutočných príbehov a ty si vyskladala takú mozaiku.
Ozvali sa mi dvaja, ktorí ale vedeli, že o nich píšem, takže tie len to čítali a boli nadšení. Jedna sa mi ozvala ako kamarátka z jednej z tých, ktorú som v knihe zobrazila. A tá spoznala, že asi tam bude inšpirácia jej spolužačkou. A bola unesená, že je to veľmi silný príbeh. A druhý čitateľ tú knihu čítala s tým, že vôbec nečakal, že by jeho zážitok mohol zapadnúť vyslovene ako ryčná šerbel do tohto príbehu a tak to bolo nadšený a rád, že takýmto spôsobom mohol zanechať nejaký odkaz pre ostatných.
Zuzi, ja keď som tvoju knihu chytila do ruky, tak najskôr začnem tak vtipne, lebo Zuzi, ja som si myslela, že už nič neprekoná magický advent, prekonali ho oheň v srdciach. A keď som dostala do ruky tvoju novú knihu, Budem iná, tak si hovorím, že Zuzka prekonala ešte aj oheň v srdciach. Čo sa týka aj počtom tých strán a hrúbkou tej knihy, bolo ešte viac? Kresalo vydavateľstvo? Alebo si sa držala toho, že si odovzdala, neviem koľko, 760 stránovú knihu a taká aj zostala?
Taká aj zostala. dostala. Vydavateľstvo Tatran je úplne skvelé v tom, že keď sa im ten príbeh páči, tak netlačia na to, aby som robila ešte nejaké zásahy. Kniha nemala byť taká hrubá, žiadna z mojich kníh nemala byť taká hrubá. Vždy na začiatku si vravím, že no tak z tohto bude tenká kniha, lebo tam nemám veľmi čo písať. A nakoniec dopadne tak, ako to dopadne, práve z toho dôvodu, že mne tie postavy, keď mám slinu, ožívajú. A oni si robia svoje a zamotávajú sa tam stene, ktoré neplánujem a tým pádom kniha dostáva dušu.
Keby som ju v krátkosti predstavila, je to kniha o bratislavskej mládeži, alebo konkrétne petržalskej mládeži, o tom, ako tak strašne, a to je myslím, že charakteristické pre každú generáciu, všetci túžime byť iný, byť in, užívať si ten život, byť nezávislý, nebyť taký nudný, ako sú tí naši rodičia. Tých 15 si všetci myslíme, že budeme viesť iný život, ale niekedy sa to tak zvrtne a zvrhne doslova, že sa dostaneme na také chodničky, na ktoré sme si mysleli, že sa nikdy nedostaneme. Tá tvoja kniha je veľmi zaujímavo napísaná aj tým, že ja som si po prvých pár stranách myslela, že presne viem, o čom bude. A neskonale si ju dokázala tak zamotať, že som sa stále mala čím prekvapiť. Ale keď teda človek rozdýcha hrúbku tej knihy, tak prečítala som si tvoj doslov a začala by som možno tento rozhovor aj úplne naopak, lebo ma zaujali tie prvé vety, ktoré si napísala, že táto kniha by nevznikla bez tvojich čitateľov. Kto ťa motivoval k napísaniu tejto knihy a prečo si konkrétne spomínala tých čitateľov? Je to len preto, lebo ťa povzbudzovali k písaniu, alebo je za tým niečo viac?
Je to práve tým, že mi boli inšpiráciou. Použila som ich skutočné príbehy s tým, že Ela je inšpirovaná čitateľkou, ktorá mi popísala ten svoj skutočný príbeh v 13 rokoch, avšak išla si svoju vlastnú cestu. Nepodobá sa na tú slečňu, ktorá zažila takéto udalosti na vlastnej koži. Plus Ela si zažila aj niečo najviac, čo čitateľka nie. Tie ostatné príbehy, čo tam mám, sú však inšpirované viac menej doslova do písmena a tým pádom som považovala za slušné im poďakovať, pretože bez nich by tá kniha nebola taká, aká je. Je tam napríklad situácia s popáleninami 3. stupňa a nebyť môjho verného čitateľa, ktorý ma číta možno už aj 10 rokov, tak sa nikdy nedozviem, aké sú popáleniny strašná záležitosť, že to nie je len o tom, že ten človek de facto zažíva hory, ale aj tie terapie, rekonvalescencia, sedíme vonku, fúka tu vietor, taký človek nemôže sedieť na vetre, strašne ho to boli. V živote by mi to nenapadlo. Boli to pre mňa silné skúsenosti a zážitky. Ja som nikdy sa nedostala do takéhto extrémov, dokonca ani trávu som nevyskúšala a bolo zvláštne sa ponoriť do toho, že aké by to asi mohlo byť, hľadať si tie informácie a študovať rôzne vyhnania narkomanov na internete.
Ale nejde tam len o tých narkomanov, tu ťa chytím za slovičko, lebo ja mám pocit, že celá táto tvoja nová kniha je o tom, že je to taká mozaika rôznych ľudských osudov. A dokonca oni sú asi, dá sa povedať, že viac menej všetky motivované skutočnými udalosťami. Takže dá sa povedať, že ty si vlastne spojila niekoľko príbehov svojich čitateľov do jednej knihy?
Áno, presne tak. Nemalo to byť primárne iba o drogách a o narkomanoch, pretože takých príbehov je veľmi veľa, či už filmových alebo knižných. Ja som chcela skrátka príbeh o mladých ľuďoch, ktorí sa musia vysporiadať s udalosťami, za akými by sa nechceli stretnúť ani dospelí ľudia.
Je lokalita Bratislava vyslovene náhodná, alebo prečo si si zvolila za také hlavné miesto, kde sa odohrávajú príbehy bratislavskú Petržalku? A myslím, že potom si sa vracala niekde do okolia Šale, do tých útulkov a medzi tých, ako sa volajú, plochodrážnici? Dobre to hovorím. Prečo tieto lokality?
Tak Bratislava v prvom rade, pretože v nej žijem, tak mi je najbližšia. Petržalka kvôli tomu, že v každej mojej knihe si vyberiem konkrétnu mestskú časť, kde sa moje knihy odohrávajú. V Džínsových denníkoch to bolo dookola Lamač, ako z románu Devinská nová veď, Magický advent, to boli Rusovče, tak som si to rozkočila do Petržalky. Nie je to vyslovene kvôli jej temnejšej minulosti, čiže tým pádom zapadá do tohto príbehu. Práve, že to bola čistá náhoda. A potom som ale kvôli tomu, že som tam situovala celý ten príbeh jednej partie, začala som do Petržalky chodiť na prechádzky so svojím psom, aby som ju spoznala, aby som si jednotlivé lokality pochodila. A došla som k Malému Draždiaku a zostala som úplne udivená, pretože ja som tam nikdy predtým nebola a zistila som, že ono to totálne sedí k tomu, čo píšem. Napriek tomu, že som tam nikdy predtým nebola. No a potom tie ostatné miesta, to už je zase väč náhody. V Šali spomínam jeden útulok, ktorý tam reálne existuje. Žarnoviče som spomenula kvôli tomu, že tam sa odohrávajú preteky plochých motoriek, rôzne zrazy plochodrážnikov. Skrátka, rozvíja sa život.
Ktorá postava je tá v tej knihe, ktorá bola prvá a okolo ktorej sa rozvíjali ďalšie, lebo zaujalo ma v tom tvojom doslove, že niektoré tie postavy sa tam nejako vyskytli a ani tam nemali byť. Tak ktoré sú tie tvoje hlavné postavy a ktoré ti tam pribudli vďaka tej tvojej fantázii a tomu, že si rozpracovala príbeh viacerých ľudí?
Mám taký dojem, že všetky postavy tam sú od samého začiatku zamýšľané, ale nebola zamýšľaná ich dôležitosť v tom príbehu, že až postupne sa sami nejako predrali na ten povrch a našli si tú cestu naprieč môjim románom, hoci som ju neplánovala. Dokonča mi zmenený záver knihy, ktorú som plánovala úplne inak, s úplne inou postavou.
Teraz sa mi žiada spýtať, ako si to plánovala. takto mi povedz. Chcela si to skončiť viac tragicky, dramaticky, v čom inak?
Mám pocit, že ten koniec by bol menej reálny, než čo si vybrali moje postavy. Skončilo to takto o mnoho lepšie. Tým nemyslím, že koniec je pozitívne alebo negatívne, ale má to väčší čvenk, takto by sa to mohlo stať aj v skutočnosti.
Viacero kníh za poslednú dobu, ktoré si písala, tak si povedala, že viacero, aj Oheň v srdciach, pamätám si pred tým rokom, keď sme sa o knihe rozprávali, tedy si myslím spomínala niekoľko rokov, že si túto knihu písala a že ťa vycucala, že ťa vyšťavila a vtedy si len tak náznakovo mi hovorila, že píšem niečo, čo ako aj sama neviem, ako skončí a ako to dopadne a že je to niečo z úplne iného súdka. Toto je Zuzka, akú nepoznám. Koľko času ti zabrala táto kniha?
22 mesiacov. Ale na vine je práve aj Oheň v srdciach, ktorý som počas písania tejto knihy ešte dorábala. Myslím tým korektúry a redakčné úpravy, ktoré sú bežnou súčasťou práce na každej knihe s vydavateľstvom. No a tiež boli aj nejaké okolnosti, ktoré mi bránili písať, takže sa to dosť naťahovalo a nemala som veľmi dlho tú spisovateľskú slinu, múza sa odo mňa odvrátila. Tak som musela čakať, kým sa kedy konečne vráti a kým pri mne nestala, tak som proste čukala do tej klávesnice ako dieťa, ale bolo to strašné. Ja som prvý 450 strán zmazala a písala znova.
450 strán? Dobre, ako tú múzu prilákaš naspäť? Čo funguje, aby si mala zase chuť písať a aby si ťukala ako ten ďateľ?
Neprišla som na to, čo funguje. To by som bola už naozaj víťaz. Možno aj na Nobelovú cenu. A tam mi skrátka pomohlo to, že postavy jednoducho jedného dňa prevzali tie opraty a zrazu sa to valilo. Tú druhú polovicu knihy som napísala, ale som nevedela ako. Išlo to už samo od seba. A to mi už ukázalo cestu, ako má vyzerať prvá polovica knihy, ktorú tých 450 strán, čo som musela na novo prepísať a boli aj podstatne, bolo to už podstatne kratšie. Už nie 450 strán, ale neviem, možno 150, 200.
Ja pri čítaní tej tvojej knihy, ja som na úvod povedala, že zaujalo ma to, ako to zlo dokáže prísť neuveriteľne plíživo. Čo ma veľmi fascinovalo, ako si to ty prepracovala, je zaujímavé to, že tam nie je dramatický príbeh o nejakých deťoch z okraja spoločnosti, ktoré žijú, a teraz nechcem hovoriť o vrakuni, lebo aj to, že to škatulkujeme na Petržalku, sa niekomu nemusí páčiť, ale keď sa povie zlá mládež, keď sa povie feťak, narkoman, tak si každý predstaví niekoho s ihlou v ruke. A toto je mládež, ktorá na prvý pohľad, a to sa priznám pri tej svojej naivite, ty si povedala, že si ani len tú trávu neskúsila, mne okolo mňa tieto témy vôbec neprešli, že my žijeme v dobe, kedy sme ďaleko inde ako len pri tej marihuane a to, pri tom obraze toho, že narkoman je človek na okraji spoločnosti s ihlou v ruke. To je množstvo drog, ktoré majú účinky, ktoré bežný laik na ulici vôbec nespozná a nestretne, nevšimáme si zreničky a podobne. Maximálne si myslíme, že majú vypité. A ty si tak precítila tú narkomanskú dušu, že som ťa miestami až podozrievala. Ako si sa ty ponorila do tej duše ľudí závislých od drog? Kto ti v tom pomohol?
Jedna česká stránka Vše o drogách ČZ, ktorú spravujú skutoční narkomani, ktorí sa z toho dostali. A oni dokázali tie účinky drog všetkého druhu popísať tak dôkladne, že nebol problém sa do toho vtítiť. Nedám ruku do ohňa za to, že som to popísala naozaj správne, pretože ja som ich neskúsila, takže naozaj neviem, iba som sa opierala o to, čo tam dali oni. Oni popísali aj pozitívne, aj negatívne účinky, popísali aj, aké množstvo je optimálne užiť, práve preto, že poznajú veľa priateľov, ktorí sa predávkovali, pretože nevedeli, aké množstvo by sa mali pichnúť alebo dýchnúť a tak, šňupať. No a táto stránka mi skutočne veľmi pomohla.
Jedna stránka je táto, o život narkomanov, ale ty tam opisuješ v tých príbehoch rôzne iné zážitky, ktoré sú naozaj kdesi na hrane života. A to je tá naša chuť posúvať ten adrenalín a tie hranice toho adrenalínu niekde úplne inde. Čiže na jednej strane máme mládež, ktorá má chuť experimentovať a skúšať, a bohužiaľ nie všetci to ustoja a spadnú do toho sveta drog, ale tam je mnoho iných vecí, ktoré súčasná mládež na nich frčí a my nemáme predstavu, čo tie naše decka robia po večeroch a vonku na tom sídlisku. Tam sú momenty, ktoré, no ja neviem, kde by som vôbec na to prišla, lebo ešte nemám deti v tom veku, kam až posúva tie hranice toho, čo chce vyskúšať. Tomáš, odkiaľ?
Príspevky Polície Slovenskej republiky na Facebooku. Zvykli dávať príspevky o výdržnostiach mladých, ako sa vozili na vlaku s tým, že stáli na takých nárazníkoch alebo sedeli v oknách auta a podobne. Takže toto som využila vo svojej knihe. Je to adrenalín, ktorý asi znie veľmi slobodne a lákavo a dokáza, že ja som pán sveta, ja sa nebojím. Ja a sloboda a neviem čo. Potom tam mám lezenie na UFO po tom Očelovom lane, tak to je reálne na YouTube kanáloch, sa to veľmi ľahko dá nájsť. Takže zase len ten internet.
A tá moja naivita, že toto sa deje len vo filmoch a to je bohužiaľ tá súčasná mládež inšpirovaná sociálnymi sieťami a všetkým, že jednoducho všetko v tom svojom živote zdieľajú a so všetkým sa podelia a naozaj sa pohybujú na hranie života. Rozprávaš tam viacero príbehov, ktoré sú tak zamotané a prepletené, že v podstate do poslednej chvíle som netušila, ako to uzavrieš, ako ten príbeh sa skončí a kto ako skončí. Bohužiaľ, keď to takto musím povedať. Ty si rozvinula v podstate niekoľko ľudských osudov v tejto knihe a písala si, uspomínala si, že paralelne ako si končila Oheň v srdciach a teraz, ako robíme tento rozhovor, mi hovorí, že zase máš už hlavu niekde úplne inde. Tak popri tom množstve príbehov, ktoré sa odohrávajú v knihe Budem iná, ty tú hlavu máš teraz momentálne kde?
No, nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože opäť neviem, ako to dopadne. Ale už som priznala na svojom Facebooku, že by to mala byť znovu historický román, takže smer dejiny. A tým pádom mám hlavu naozaj na prasknutie ponúkať nejakých informácií, ktoré by som mala nasávať a vedieť ich používať.
Ale Zuzi, ty stále si teraz taká zahrabaná v literatúre, v knihách a skúšaš stále niečo nové, čiže tak ako sme sa pred rokom rozprávali pri knihe Oheň v srdciach v tom, že vysedávaš v archívoch a hrábeš sa v starých knihách a sonduješ históriu, tak teraz si zase naopak bola možno ešte viac na sociálnych sieťach, aby si spoznala život tých mladých ľudí. A teraz sa opäť vraciame k tomu, že zase budú kvopky historických kníh. A takto sa ťa spýtam. Čo ťa teraz tak viac láka, tá história alebo tá súčasnosť?
Mňa viacej láka história. Baví ma to študovanie skutočných osudov, reálnych ľudí, ktorí žili stáročia pred nami. A zistujem, že tie dejiny sa v podstate opakujú. Stále toto isté. Ľudia sú stále to istí, istí. Jedine, čo sa mení, je technika. To je všetko. Čože mňa fascinuje odkrývať príbehy ľudí, ktorí tu už nie sú, o ktorých vôbec nič nevieme a myslím si, že je to veľká škoda. Podobne ako to bolo v Ohni srdcia, kde rozvíjem príbeh uhorských Jakobinov, nespravodlivo potrestaných. A o nich nikto nevedel, ani ja, kým to mne začalo túto knihu písať. Takže to ma na tých dejinách najviac pritiahuje.
Pracuješ teda aktuálne teraz na historickej knihe. Keď si dopísala Oheň v srdciach, tak viem, že si mi spomínala, že si mala veľmi dobrý pocit, že si sa na tej knihe namakala, že aj keď tam budú nejaké nezrovnalosti, s ktorými možno nie všetci budú súhlasiť, že z tej knihy máš dobrý pocit. Aký pocit si mala, keď si dopísala knihu Budem iná a dala si ten enter a odoslala si to do Tatranu?
Počas písania Budem iná som mala pocit, že som skončila ako spisovateľka, pretože mi to z počiatku vôbec nešlo. A po jej dopísaní zase naopak. Získala som pocit, že konečne som napísala nejaký mládežnícky príbeh, ktorý nie je len jednoduchým príbehom o dvoch zamilovaných, ale že to má nejakú tú dušu a odkaz. Je to temnejšia kniha, stane sa tam aj veľa toho zlého. Vybúrila som sa v tom ako autor, ale má to hĺbku.
V dnešnej časti podcastu vydavateľstva Tatran som sa rozprávala so Zuzkou Šulajovou. Aktuálne vyšla aj nová kniha s názvom Budem iná. Iná bude aj tá ďalšia kniha, na ktorú sa tešíme. Zuzi, nech ťa múzy neopúšťajú, nech sa ti darí v písaní a príjemné čítanie.
Ďakujem veľmi pekne a srdečne pozdravujem.
Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Aj tie predchádzajúce nájdete na stránke slovtatran.sk v sekcii podcast. Ak máte otázky, adresujte ich na info@slovtatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.